kion non diru. La fama ki imo jam preparas sin. Kai fakte fakte li diras ke li fieras ĉar neniam antaŭe dum la longa vivo en Esperantujo li muzikumis en tiu bela loko kiun ni nun havas ĉi tie. Do li estas vere fiera pri tiu okazo. Do jen por vi Kim kun grupo, nova grupo jam la teknetantaj aŭ ion similan. Do jen por vi Kim el Danio.
Saludos, Rubén. Si vi ahora se acronan, si vi ahora es min, si vi tiesión, mira ahora es min, si vi esa sesión. Estis kun la tuta nocton, mateno si estis foni. Estis kun la tuta nocton, la mateno si estis foni. Si fermis la oculo en cami, kisis sin. Tiam si flusis al mi, oh, mi amas fin. Can estis kun la tuta nocton, mateno si estis foni. Estis kun la tuta nocton, la mateno si estis foni. Li kusis kan nombis la stelo en caparolis pelu. Tiem li sinis pela piedo en la acolit fluca. Li estis kun la tuta nocton, mateno si estis fo. Li estis kun la tuta nocton, la mateno si estis fo. Estis kun la tuta nokto, mateno si estis fo. Estis kun la tuta nokto, la mateno si estis fo. Mi memoras pri sia korpo kaj la haŭto kiu harmoni. Si estis tio merenda, se kiu estis ŝi. Ni estis kun la tuta nokto, mateno si estis fo. Ni estis kun la tuta nokto, la mateno si estis fo. En la mateno, si estis fo. En la mateno, si estis fo.
Hola!
Ni estis kun la tuta nocton, mateno, si estis fo. Ni estis kun la tuta nocton, en la mateno, si estis fo. Yepe! Ni estis kun la tuta nocton, mateno si estis fo. Ni estis kun la tuta nocton, la mateno si estis fo.
Hoppa!
Ni estis kun la tuta nocton, mateno si estis fo. Ni estis kun la tuta nocton, la mateno si estis fo. 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 Yeah.